ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Všichni nesčteme ze zpátého zpěvu Šrimad Bhagavatam, první kapitola, 19. šloka. Jo? Já to jenom přečtu. Tvam dvabhaja nabhangri saroja koša durga svito nirjita sat sapatnaha bungshveha bogan purusha tirishtan vimukta sangam prakritim bhajasva. Překlad. Pán Brahma pokračoval. Můj milý Priyavrato, přijmi útočiště uvnitř lotosu nohou pána. Jehož pupek je také jako lotos a překonej tak 6 smyslových orgánů, mysl a poznávající smysly. Přijmi hmotný božitek, protože ti to pán mimořádně nařizuje. Tak budeš vždy osvobozený od hmotných styků a schopný plnit pánovi příkazy ve svém přirozeném postavení. Význam Očila Prabhupády. V hmotném světě existují 3 druhy lidí. Ti, kdo chtějí co nejvíce užívat smyslu, se nazývají karmy. Výše stojí gyány, kteří se snaží smyslová nutkání přemoci, a ještě výše jogíni, kteří již smysly přemohli. Nikdo z nich ovšem není v transcendentálním postavení. Transcendentální jsou jedině odaní, kteří nepatří k žádné z výše uvedených skupin. To vysvětluje Bhagavad Gita. Mamchayovi bhyarena bhakti yogena sevata sagunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. Kdo mi slouží s úplnou odaností a za žádných okolností nepoklesne, ten ihned překonává kvality hmotné přírody a tak se dostává na úroveň brahmanu. Pán Brahma Priyavratovi radí, aby zůstal transcendentální v pevnosti nikoli v rodinného života, ale lotosových nohou pána. Když čmelák přilétne na lotosový květ, vnikne do něho a pije jeho med. Plně ho ochrání okvětní lístky, takže ho neruší sluneční svit ani jiné vnější vlivy. Stejně jako tak ten, kdo neustále vyhledává útočiště u lotosových nohou osobnosti božství, je ochráněn před veškerým nebezpečím. Ve Šrimad Bhagavatamu je proto řečeno, samašvita je pada palava plávam mahat padam punya yashu murare bavam budir vatsa padam param padam 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 yat vipadam tesham. Pro toho, kdo přijal útočiště u lotosových nohou pána, se vše stává snadnější. Dokonce i překonání velkého oceánu nevědomosti, bhavam buddhi, je totéž jako překročení otisku kopítka telete, vatsapadam. Takového odaného ani nenapadne zůstat na místě, kde číhá nebezpečí na každém kroku. Naší skutečnou povinností je plnit svrchovaný příkaz osobnost božství. I jsme-li k tomu pevně odhodláni, nacházíme se vždy bezpečí, bez ohledu na to, kde jsme, zda v pekle či v nebi. Slova prakritim bhajasva jsou zde velice významná. Prakritim označuje naše přirozené postavení. Přirozeným postavením každé živé bytosti je být věčným služebníkem Boha a pán Brahma proto radil Priyavratovi, zůstaň ve svém původním postavení věčného služebníka pána. Budeš-li plnit jeho příkazy, nikdy nepoklesneš ani uprostřed hmotného požitku. Hmotný požitek získaný vlastními plodonosnými činnostmi se liší od hmotného požitku, který uděluje nejvyšší osobnost božství. Odaný někdy může být ve velice honosném postavení, ale přijímá ho, aby plnil nařízení nejvyšší osobnosti božství. Nikdy na něho proto nepůsobí hmotné vlivy. Odaní vnutí pro vědomí Krišny káží po celém světě v souladu s nařízením Šri Čaitanya Mahaprabhuva. Musí potkávat mnoho karmis, ale milostí Šri Čaitanya Mahaprabhu na ně hmotné vlivy nepůsobí. Pan Čaitanya jim dává své požehnání a jak popisuje Čaitanya Charitamrita, Kabunabadide tumara vishaya taranga punarapi eithani bhavimura sanga. Na upřímného odaného, který slouží pánu Šri Čaitanya Mahaprabhovi tím, že káže jeho učení po celém světě, nebudou nikdy působit hmotné vlivy. Vishaya taranga. Naopak, časem se vrátí pod ochranu lotosových nohou pána Šri Čaitanya Mahaprabhu a zůstane navždy s ním. Mám Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimadya Bhaktivedanta Swami Nitinam Ninamaste Sarasvati Devam Guravani Pracharam Nirvishesha Shunyavadi Paskadya Dadatana. Pán Brahma pokračoval, mu milý Priyavrato, přijmi útočiště uvnitř lotosu nohou pána, jehož pupek je také jako lotos a překonej tak 6 smyslových orgánů, mysl a poznávající smysly. Přijmi hmotný požitek, protože ti to pán mimořádně nařizuje. Tak budeš vždy osvobozený od hmotných styků a schopný plnit pánovi příkazy ve svém přirozeném postavení. Tady je pár krásných bodů. I ve významu očila pravopády. Každý, kdo se přibližuje Krišna vědomí, vůbec se přibližuje už jenom, má ten samý pocit, že nejsem to, co mě řekli, že jsem. To už je od malečka. Já znám obrázky dětí odaných, kde ty děti nevypadají jako normální děti. Já jsem taky otec jedné dcery, ta se narodila s pachutí. Pachutí. Děti jsou většinou nadšený, protože objevují svět. Mně připadala, že už ten svět objevila. Teda byla nadšená určitýma věcma, děti se dají lehce natchnout. Ale v poslední chvíli, já bych tady mohl demonstrovat fotku, jak při Hare Krishna festivalu, všichni jsou, a moje dcera bylo 3 roky, tam sedí s takovým pohledem, to myslíte vážně? To vůbec nepasuje k tomu, jako k tomu věku toho dítěte. Děti odaným se rodí takhle. Pak jsou z toho rodiče trošku popletený, říkají, on se to nechová ani jako dítě. Ptají se otázky, které se normální děti neptají. A nebo prostě se chovají jinak. Jako, to známe ze Sankitánu, že jo? Když potkáš tu klasickou paní s tím miminkem v tom kočárku, to miminko vypadá jako, že je kus toho kočárku. Je prostě bezvýrazný v obličej, ještě mu kouká takhle ta bageta z toho, nebo ten rohlík, že jo, anebo burst z těch úst. A jsou takový, jako kdyby je někdo prašil přes hlavu. Nemají výraz vědomí ani. Jsou bezvědomí skoro. Je? A musím říct, že internetová kultura tomu velice nahrává. Vědecky je vybádáno, že mozkové vlny, činnost mozku při pozorování internetu se rovná činnosti spánku. Je vyšachovaný mozek. Já jsem nedávno potkal, koho jsem to potkal? Karmiho? Jo. Manažera second handu ve Švédsku. A to byl starý hippiejak. To jsou takový lidi, kteří potom dělají tyhle činnosti tam. ten taky už byl všude a všechno. A ne, a velice rychle jsme se zapovídali, jako jo. On byl prostě všude. A on, jeho otec, byl tiskař. Ale ten starý tiskař, kde se ještě skládali písmenka do krabiček a pak se z toho udělala stránka, to se tisklo, jako takhle. On mě ukázal, jak na ty bedínky s těma olověnýma písmenkama ještě všecko. To nebylo jako dneska internet, že jo. A on měl obrovský taky knížkám, samozřejmě. Obrovský lágr starých knížek, tuny, palety. Jako, kde to nazbíral, ani jsem se neptal. Ale zajímavý bylo, co mě na téma knížka, co mě řekl. Říkal, není to zajímavý? Já čtu knížku, vidím ten příběh před sebou, jako mé mysli, mé fantazii, že jo. Ať už je to cokoliv. A moje žena čte tu samou knížku a vidí jiný příběh. To znamená, tam je zaměstnána úplně jiná část mozku. A každý má svůj individuální přístup. My jsme všichni vyrostli v komunistickou dobu a knížky to muselo být, že jo. Ten poslední šudra měl ještě knihovnu doma. Ty komunisti věděli, jak. A tisk a publikace knížek, ilustrace knížek, třeba v Československu, to bylo na nejvyšší úrovni. Ty knížky byly známé na celém světě. Takže já jsem měl taky, doma jsme měli knihovnu, já jsem měl osobní vztah ke každé z těch knížek. Některých knížek jsem se bál. Já jsem vždycky se koukal na ty ilustrace, že jo. Já si pamatuju staré pověsti české, ty byly ilustrovány takovým strašidelným způsobem. To byl takový ten starý druh ilustrace, že jo, takový ty Přemysl tady a tohle. A jako, a to mě bylo takový hrůzostrašný. A pak tam byly knížky, které byly velice jako příznivé. Pan Trnka a to, a já měl Daršan pana Trnky taky. Já jsem vyrůstal s různýma lidma, jako jo. A jsem si myslel, tady dědeček nevypráví pohádky, no. Pan Trnka to byl pedant, to byl dříč a pedant. Ten umřel, se upracoval. Jako můj detailista, on všechno muselo sedět. Je. Ale to je, každý žije v tom světě. A Bhagavata tam nám říká, falešně označen. Toto je Bhagavata tam definuje tento svět jako svět men a označení. A za každým tím označením a jménem se vlastně skrývá jenom iluze, že si myslíme, to jsem já. Je to jako opravdu vyzývavé realizace, je to vyzývavá realizace si uvědomit, že všechno, co mně bylo řečeno, je jenom označení. A to i na téma muž a žena také jenom označení. Z duchovního hlediska jsme věčná duše, část Krišny. A není náhodné, že jsme se v těchto tělech narodili. To má taky svůj význam. Všechny tyto těla jsou naše manifestací přání z našeho minulého života. A když se potom setkáme v podobné mentalitě, umíráme, tak se rodíme v podobném národu s podobnou mentalitou. Proto jsou jako podle národu jsou různé mentality. Je? Ale vždycky i v té mentalitě, i tam jsou rozdíly, protože jsme věčná individuální duše. A jako věčná individuální duše se individuálně vyjadřujeme. A všecko, ale to nám bylo odebráno. Proč? Protože jsme byli vychováváni, aby jsme se chovali všichni stejně. Jsou Velikonoce, všichni, co to je, nikdo neví, ale všichni jsou, hledají vajíčka, nebo já nevím prostě. Rituály. A to dokonce i církevní rituály. Jdeme každou neděli do kostela. Proč? No, aby jsme viděli, co sousedka má za nový šaty. Třeba. Že jo? A nebo aby jsme se prostě jako vydozvěděli něco nového. Co v té vesnický život, že tam se pořád drbe v jednom kuře. Jako jo? A to vidíme i v komunitách. Sorry, ale mezi odanýma to není nějak jinak. Jako jo, to je prostě, že žijeme v komunitě, tak slyšel jsem, že ona řekla, že ona slyšela, že ona řekla. A už to jede. A nakonec vždycky, jako vždycky člověk se ptá, odkud je ten šplach, ty to není vůbec pravda. No ona slyšela, že ona řekla. A ona řekla, že ona slyšela a už to jede. Ne? A nejhorší na tom je, že i když víme, že to je lež, ještě máme pořád schopnost to opakovat. Takže proto to se nazývá gramyakata. Gramyakata je ničící diskuze, ničící verbální vyjádření. Odaný by se měli vědomě těchto věcí stranit. Proto se taky straníme mediálních co tam všechno jako zdůrazňují. To je všechno manipulované, kontrolované, že to je jako důležité. Slyšeli jste? To je teďka velice důležité. V dámském podání je publikou magazín, to je velice populární, a dámy listují, co se teďka nosí. Kdo to nějak zaved, že se teďka tohle nosí, nevím. To už se nikdo neptá, ale ten rok se nosí tohle. A už studujou, aha. A malujeme se takhle, aha. A účesy, to je takhle, nebo takhle, nebo takhle. Jako jo. To je všecko jenom nadiktované. To je všecko manipulované. Celý život kolem nás jsme jenom manipulováni tímto způsobem. No a v Krišna vědomí máme jednoduchou otázku. Kdo to řekl, odkud to je a proč to tak má být? Proč? Ne? No budeme slavit Vánoce. Proč? Co je to? No má to svoji, oni nakonec říkají, má to svoji atmosféru. Jo, dobře. Jako, jo. Já to nazývám svátek introvertu. Protože každý sedí doma. Venku je tma a sníh a každý sedí u té svíčky pro mě hrozně strašná představa vlastně. Ne? Ale ne, že by se neměl rád jako stromečky, jako jo, jsem měl vždycky rád. Jako, hlavně byly dárky, to bylo dobrý. Vždycky nějaké dárky byly, že jo? Já jsem vždycky chodil každý den dívat po ten stromeček, jestli už tam něco je. Jako. A Ježíšek, no to jsem měl rychle pořešený. Jsem ho nikdy neviděl. S ní nějak zazvonil nějaký zvoneček a že prej tam byl Ježíšek. Já jsem ho nikdy neviděl. Jsou rituály, že jo. Ještě v Československu. Dneska ještě, ono v Čechách, je to je země, kde se tyhle rituály ještě hodně intenzivně praktikují. V jiných zemích už moc ne. Jako jo. A já jsem se bál. Mikuláš, čert, anděl. Ten Mikuláš to byl domovník, že jo? Anděl byla jeho žena, která vypadala hrozně. Ale byli dobře jako oblečený. A pak jsem čekal, že zvoní ten zvoneček. Už myslím 6. prosince nebo se. A otevřeli se dveře a tam se. A nejhorší na tom, on tam byl čert. A ten měl opravdu vej řetěz, on chrastil tím řetězem a měl pytel s uhlem. To je pro ty, který zlobili, ty dostanou to uhlí. Já jsem se schovával, oni rodiče mě museli vytáhnout, jako abych pozdravil pana Mikuláše. A musel jsem něco zaspívat, něco prostě, nebo něco přednést, nějakou básničku. Což byla hrůza sama o sobě. A pak jako bylo usouzeno, že jsem zase tak nezlobil. Čerta vždycky museli držet, on vždycky na mě chtěl vyletět. A pak jsem dostal pastelky nebo barvičky a papír. A mohl jsem zase malovat. To bylo pro mě důležité. Takže jsou rituály. Jsou všechno vzpomínky, které jsou vytištěné v naší mysli. A jsou úplně zbytečné. Protože s naší identitou a s naším přírodou, a to dokonce i materiální přírodou, toto tělo má svoji přírodu, to je od přírody vyrobené. To nemělo vůbec nic společného. Rodiče označují své děti. Ne? On je jako maminka. A nebo on je jako tatínek. A třeba on je jako, to dokonce říkají, no tak asi to přeskočilo, protože dědeček skončil ve vězení a on je taky grázl. Ta genetika, že jo? Nevíme. Nevíme, kdo se tam vlastně zjevil, i když ty genetické podoby tam jsou navenek, ano. Ale my nevíme, kdo to je. U odaných to už je úplně jiná povídka. Po mnoha, 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 mnoha životech Krišna říká, konečně někdo přišel, aby se mi odal. To ještě neznamená, že je perfektní, ale to je vzácné. Z tisíců takových lidí jenom jeden mě začíná chápat. A z tisíců takových lidí jenom jeden už mě opravdu pochopil. A z tisíce takových lidí někdo slouží s plnou láskou a oddaností v ryzí oddané službě. To dělá Krišna vědomí trošku elitární záležitosti, že jo? Ale díky Šila Prabhupádovi nám zde byla vyrobena zkratka. Já jsem viděl osobně, a můžu to demonstrovat na tolik povídkách a příkladech, jak Šila Prabhupád z prakticky démonicky jednajícího člověka udělal extatického sankirtana oddaného. Jako. Já jsem byl šokován, když jsem přišel do Krišna vědomí. Já jsem z generace narkomanů, kriminálních jako případů. Já jsem byl andílek, já jsem byl z domu, já jsem žil od maminky. Já jsem seděl doma a študoval umění. Jako jo. Ale ty povíky, tam, co si večer brahmačáry vyprávěli, jako jo, to bylo hrůzo strašné. Jsem říkal, jo, a ty už jsi bral heroin, nebo co? Říkal, jo. Ta první sýkačka, to bylo jako, já jsem byl v duchovním světě. Pak už ne. A já jsem znova chtěl tam zpátky k tomu. Už jsem se tam nikdy nedostal. Takhle fungují drogy. Ten první jako je bonus, to jako opravdu zažijou něco, a pak už ne. A je to, co jsou jedy, že jo? Takže oni se zabíjejí. Pak tam byly ještě horší věci. LSD. To má doživotní demoliční následky. To je chemikálie, to jsou tablety, to je synteticky vyrobené za účelem, aby lidi mluvili, co normálně neřeknou. To je vyrobené od americké tajné služby. To se podávalo těm, kteří vyslýchali, aby se dozvěděli, co, jako, co jim normálně neřeknou. Že to má úplně destruktivní účinky do konce života, to je nezajímavé. Pak se to vyvalilo do mezi mládež, prodávalo na ulicích a vznikla z toho úplně zničená generace hippies, kteří nebyli narkomani původně. Oni jenom hledali novou úroveň vědomí. To se kázalo veřejně. Pan Timothy Leary, to byli, mu říkali LSD guru, ten kázal, že díky této látce objevíte jinou úroveň vědomí. Já možná řeknu něco kontroverzního, ale hodně mých bratů je dodneška tím poškozené. A to byly bráko, to nebrali jednu tabletku, ty z toho žili. Mně to taky bylo nabídnuto, to bylo všude. I pošťák něco zkusil, jo? To je taková generace to byla, jo? A každý něco zkoušel, experimentoval, ale s katastrofálními výsledky. Takže já jsem se bál. Já jsem vždycky jako, děkuju. To je dobrý, musíš zkusit, to je dobrý. Děkuju. Já jsem se bál dvou věcí. Drog a dívek. Ne, že bych je neměl rád, jako ty dívky, ale nebezpečný. A obě má jedno společného. Závislost. Tam vzniká. A já jsem nechtěl být závislý. Já jsem chtěl být volný. Já jsem chtěl... To mě ale ještě nikdo neřekl, že aby člověk byl volný, no tak musí kontrolovat svoje smysly. To bylo úplně... Naopak, volnost byla kázána tím, že si užíváme svoje smysly. To je volný život, že jo? Tomu se říká demokracie potom. Budeme volit, jak si užíváme smysly. Jo, to je volnost, je svoboda. A nakonec, to vidíme v dnešní společnosti, ta svoboda ústí v šílenství, úplné šílenství. Protože tyto smysly mají schopnost z nás udělat šílence. Co vidíme, slyšíme, jako to se dá navyšovat. Pořád, protože smysly se nedají uspokojit. Smysly chtějí víc. My jíme něco opravdu, co nám chutná. Za chvíli už to nechutná. My chceme něco jiného a něco lepšího. Pořád dál, lepší, větší, rychlejší, pestrobarevnější. Takhle celá společnost zešílí. Proto démoni, kteří na tomto procesu vydělávají peníze, si vlastně zabíjejí svoje vlastní zákazníky. Proto Krišna říká Bhagavad Gítě, tento druh lidí, který dneska vede společnost, je sebevražedný. Ty jsou jenom zaměstnáni v sebe ničících činnostech. A propagují to, protože s tím krátkodobě můžou vydělat peníze. Je preja un shreya. To znamená dlouhodobý požitek, ten se ale zakládá, nejdřív bude nějaké odříkání. Ja? A nebo krátkodobý ožitek, tam není odříkání, to je chutná hned dobře, ale je to velice dočasné a často sebeničící. Takže odaní nevěřejí tomu momentálnímu zážitku štěstí. Odaní vždycky kalkulují, jako, co to bude mít za výsledek. Ne? Víte jak nech se tady jsou děti, já to nechci moc rozebírat. Ale víte, jaká průměrná doba sexu je v Americe? To už je statisticky jako vykalkulováno. Jsou 3 minuty. To je statistika. Za 3 minuty já můžu úplně zničit svůj život. Jako ta listina těch komplikací z nezakázané sexuality je nekonečná, dlouhá listina. Od AIDS až po aliment je tam všechno zabudované. Takže jako za 3 minuty já si mám zničit celý život. A Prabhupada říkal, jo, je, to si užijete, to je, jako, to je intenzivní požitek. A pak co? Co je ta reakce? Takže odaní díky navýšenému vědomí a vědění už vědí, proto tapasya. A co je naše tapasya? Nic moc. Prasádám, to je tapasya, že jo? Ne? A pak se ten frustrovaný brahmačáry vožení. Jo, tam je hodně tapasya, ale to on ještě neví. Ale je to regulované. A je tam požitek? Ano. A tady máme něco neskutečně popsaného. První šloka, která mě šokovala v Bhagavad Gítě. Když Krišna říká Arjunovi, vyhraj tuto bitvu a užívej si svého království. To tam stojí. On říká, co? Krišna říká Arjunovi, užívej si to. On říká, jak to může říct? Teď tam je hodně jiný šlok, který jako jsou protichůdný. V tomto světě si toho moc neužijeme a takovéto věci. Proč mu to říká? Protože to je přesně to, co tady bylo kázáno Priyavratovi, to je autorizovaný požitek. Krišna chce, aby jsme si užívali. Ale tam je vždycky zabudovaný element dočasnosti v tomto světě. Ano. I ta manželka, i ty děti, i ten manžel, to je všechno dočasné. Můžete zeptat každého starého grihasty, jaký to bylo. Dočasné. Ano. A aby to nebylo tak bolestivé, tam je jedna kvalita. A to je cnost. Cnost je velice mocná kvalita. Já jsem tady dal přísahu, já budu vykonávat své povinnosti. A na základě toho se člověk najde v situaci, která je někdy velice příjemná. Ano, je příjemná. I když můžeme říct iluzorní. Jedna z největších štěstí, i popsáno Bhagavatamu, je vychovávat děti. To je popsaný. No a grihasové některý mají trošku jako problémy to pochopit. Ale je to štěstí. Proč se vždycky smějou, když vidějí děti? Že jo? A co dělají ty děti? No, většinou nesmysly. Jo. Je? A jak rychle se to mění? Já bych mohl včera z Harenámu něco dát příklad. Používal bych tvoji dceru. Jo? Jo, ale jako... To vidíme kolem sebe. Je? Nechci tady být zase tak moc osobní, jo? Protože pak už se dostávám do problému někdy. Ale můžu?
Jo?
Tak já mám povolení.
Ty už jsi tady.
Takže dcera prostě, dcera zafixovaná na tatínka. Maminka je taky dobrá, ale to je ten, který se opravdu může ovládat. Maminka tak moc ne, protože to je žena na ženu. A ženský se znají, že jo? Takže většinou maminky jsou víc. A tatínek, no to stačí zamrkat očičkama, už je vyřízený, že jo? To je prostě všechno nakomponované. Já měl úplně to samý. Jako jo, moje manželka říkala, prosím tě, teď ona tě úplně kontroluje. A já jsem to věděl. Ona mě kontroluje, ale zabránit jsem tomu nemá. Prostě nejde. V určitém věku princeznička zamrká očičkama a tatínek je vyřízený. A včera to bylo tak krásně přehraný, že jo. Jako, dceruška se rozhodla, že pojede na svém malém kolečku tam, kde jezdí tramvaj. A pořád se hrnula na ty koleje. Tatínek byl v extázi, ten čentoval, ten to nějak moc nevnímal, ale maminka už tam byla. Hele, tady jezdí tramvaj. A dcera se na ní podívala, co... Jo? Není se čeho bát, když je tady tatínek. Že jo? Tramvaje nejezděj. Takhle myslí děti. A to bylo úplně čitelný. To jsme všechno jenom čentovali, to byl Harenám, já jsem to jenom viděl. Pro mě to bylo jako divadlo. A nějak jsem to, nějak mě to přišlo známý. Tohle všechno jsem si přehrál. Maminka už toho měla dost. Tak prostě, a dcera, že jako jede na koleji, o co jde. Maminka už, to je ten rodič, ten vyletí ven, to je starost. Co kdyby ta tramvaj opravdu přijela a moje dcera je na koleji. Nakonec rafla svoji dceru a vatáhla. A dcera dostala miniaturní hysterický záchvat, že jí bylo ublíženo. Byla katastrofa. A co udělala? Chytla se tatínka, ale okamžitě. Takže hrála tatínka proti mamince okamžitě. To uměj. V tom okamžiku nějaký rodinný vztahy bylo úplně jedno. Jako, o tatínek to samozřejmě všechno pořešil, ten jí odnes, pak mu se dělá za krkem, že byla jako na vyšší úrovni než on, že jo? A během pár minut celá ta tragédie skončila a dcera byla prostě ústa od ucha k uchu, protože kontrolovala zase tatínka. To byla její konstituční pozice. A maminka, no tak ta může přijít pozice mě nakrmit třeba, že jo? To je jenom bokem. Maminky to jenom krmějí, že jo, to je chodící kuchyň. Takže jako, bo co jde. To bylo úplně přehraný během několika minut, co to odehrálo. Jako jo. A takhle jsme užíváni a zneužíváni a uráženi vlastně. A nám se to líbí. To se nazývá potom grihastha ashrama. Jako jo. Je? To je jako neskutečný, to je energie zatím, jako jo. A to se člověk musí přehrát. A můžu vám slíbit, nejsem věštec, ale můžu vám slíbit, že jednou krásného se na to budete vzpomínat jako na nějakou, jako z minulého života. ty holčičky potom přijdou a řeknou dobrý den a nashledanou. Jo, dobrý, dobrý. To je všechno. Ty budou mít svůj vlastní život. Ty si budou po svých. My jsme taky šli po svých, že jo? A jak? Naše rodiče byli šokovány, jak jsme šli po svých. A nemohli tomu zabránit. Můj táta mě varoval, když viděl, jak se snažíme usilovně držet naši dceru v Krišna vědomí. On se říkal, a to by nemuselo takhle vždycky být, že jo? On skoro jako doufal, on nebyl jako příznivý moc Krišna vědomí. To by se ti taky mohlo stát, že jo? Pak se podíval na mě a říkal, podívej si, co ty si nám udělal, že jo? Jako jo? A já jsem říkal, jo. A toho trošku zarazilo, že už jako to bereme v úvahu, že danou dobu uděláme to nejlepší, co můžeme. A ten zbytek, tam přijde bod, kde ty děti prostě už si potom, nevím, jako... Jedna velice agitovaná maminka chtěla mít interview s Prabhupádem. Jak je možný, že jí ukradl toho syna? Jakože ona ho vlastnila. To je hezký, to je natočený. Je? To je natočený ten rozhovor. Naštvaná. A Prabhupáda říká, jenom od krásné matky může pocházet tak krásný syn. To je útok na falešný ego, že? Tak to se jako uklidnila trochu, už nebyla tak naštvaná. A Prabhupáda byl expert, on byl prostě totální zkušený diplomat. A pak Prabhupáda říkal, ale můj syn by měl studovat medicínu. To je její argument. Prabhupáda říkal, už je tolik doktorů. Doktorů je hodně, ale my studujeme taky. Ale duchovní život a takových lidí je málo. Takže ty jsou potřeba. Jdi to normálně klidně vysvětlovat. Bylo těžké s ním argumentovat. Pak říkala, ale on byl vždycky tak šťastný. Prabhupáda říkal, teď on je teďka šťastný. To je důležité, aby rodiče viděli, moje dítě je šťastný. On říkal, on je úplně šťastný, on byl brahmačáry. On je šťastný brahmačáry. A on byl vždycky šťastný. To už se ozve odaný, který tam sedí v rohu. Ty odaný, jeho přátelé, že jo. Řeknou, no jako on nám vyprávěl, že byl úplně zdrogovaný a že skoro chtěl spáchat sebevraždu. To řeknou, mama, to tam do toho rozhovoru vlezou a řeknou, jako to s tím štěstím nebylo tak hrozný, jako jo. A ona sklapne, ona nemůže, to je pravda. No a nakonec to skončí prostě, že... Tak jo, no, tak je šťastný, ale je Hare Krishna. Jako. Ježíš, to mě odaný později vyprávěli. Prabhupáda byl ještě tak odhodlaný, že řekl, i vy se můžete zúčastnit Krishna vědomí, dejte příspěvek. To je ženská bouchla. Říká, já jsem ti dala syno a ještě chceš příspěvek. Příští den o tom Prabhupáda mluví. A je velice cynický a velice agresivní. To sleduješ. Já jsem sledoval Prabhupádovy přednášky chronologicky. Někde je zajímavý, jak v jednom rozhovoru, který je natočený minulý den, se ta tematika objeví v té přednášce. A v té přednášce říká, ano, některé rodiče mých žáků mě prokleli, že jsem jako... jim změnil jejich děti. A pak Prabhupáda opravdu, to je málo kdy, je ale opravdu cynický. Swamiji, co jsi to udělal? Můj syn už nebere drogy? On nejí maso? On nehoní holky? Swamiji, co jsi mu to provedl? Prabhupáda, ale to je opravdu ostrý. Protože to je demonická logika. I když ta matka jako... Prostě to byla jenom ulpěná matka, že? A to je to nejhorší chyba, co rodiče můžou udělat. Že si chtějí přizpůsobit děti k obrazu svému. Celý materiální bolest a ta iluze tady, každý si chce všechno přizpůsobit k obrazu svému. No zjevně to nefunguje. Počasí si dělá, co chce, sousedi dělají, co chtějí, Děti se dělají někdy, co chtějí. Manželka se dělá, co chce. Manžel se dělá, co chce. Kde to funguje? My chceme prostě vyrábět svoje kopie. To nejde. My jsme věčná individuální osoba. A tam je právě Grihastha Ašrama výbornou lekcí, kde se učíme toleranci. Děláme z toho nejhoršího to nejlepší prostě, no. A i můj otec nakonec přiznal, když viděl, podle jakých principů žijeme, tak říkal, no, to respektoval. A jeho komentář nakonec byl takový typicky český. No, mohlo to být horší, že jo? A pak mi dával příklady mých spolužáků. On je znal některý ty lidi. On říkal, víš, znáš ho, toho Honzu? On se stal farářem. To bylo ještě akceptovatelné, přestože to nebyl žádný jako církevník, jako jo, ale bylo to sociálně akceptovatelné. On se stal farářem. Já jsem říkal, jo. A já jsem slyšel tady od sousedů, že toto, že se z něho stává alkoholik. Ha? No tak to je takový detail, že jo, to se stane. To vždycky nakonec, když všecko je zničeno a lidi degenerujou, lidi řeknou, no tak to je život, to se stane, no. Co můžeme dělat? No, bral trošku drogy a nevyšlo mu to, no. Jako, tam jsou najednou hrozně liberální ty lidi, jako jo. Hrozně jako tolerantní, že jo, no tak jo, no, tak. Ale hlavně, že byl v máji. Je? Hlavně, že byl v máji. Tam jsou obrovsky odhodlaný kámys. Semknutý, prostě, my jsme v máji. A dohromady mašírujeme, má je. To se krásně zjevuje na Harinámu, jak ty úplně pomatený lidi chodí okolo, to vidíš, úplně bloumají. Včetně té mládeže, to bylo, to je smutný pohled. Prostě, včera Brno, to je pro mě jako, Harinám je do určitý míry pro mě jako chodit na pohřeb. Nemělo by to být, že to je takovej kontrast mezi těma odanejma. A když se podíváš do ty masy těch lidí, a hlavně ty mladí lidi, to opravdu bolí. Pomatený, bloumají okolo, vyzvánění zvonu, nebo jak on ten festival nazývají, že jo. On zaprvé nic nezvoní, a za druhý jako ty holčičky mrznou, tam byla zima. A oni jsou skoro neoblečený, že jo, protože nějak je důležitý, aby byli neoblečený, to je důležitý. Já nechci dávat detailní příklady, ale jako nějak se rádi někdy jako skoro neoblíkají. Aby každý mužský koukal. Ale neměl by nic dělat, to zase to už je moc. Ale koukat jo. Takže jak kámys to mají takhle nastavený? Jako Maja jo? Trošku a nemoc. No, ale tady máme informace z Bhagavatamu. Takhle to nefunguje. Jakmile jednou zaměstnáme svoje smysly, už jsme nastartovali mechanismus, který prostě, to je řetězová reakce. Prabhupáda to popisuje a Krishna to popisuje Bhagavad Gita. Nejdřív vidíme, koukáme. A příjemný to pohled. Ne? Krásu definoval můj bývalý bratr jako správně umístěný tuk. A on se potom ten tuk přesouvá, takže to už není tak krásný, že jo? Ale jako ten tuk je na správném místě, to je krása. Kámys mají přísloví, že krása je jenom tak hluboká jako kůže. O tom vědí, oni to říkají. Ne, ještě pořád se podívám. Další stupeň je, já jsem se podíval, já se na to chci šáhnout, to je kontakt. Přemýšlím intenzivně o to a pak já se musím dotknout. Jakmile dojde ten dotek, to je ten elektrický kontakt. A odtamtud, už jenom zná, to už jenom, už jste viděli někoho, kdo je pod elektrickým proudem, že, jako je pod, že se může kontrolovat? Ne. Ten dělá, co mu ten elektrický proud diktuje. Já jsem byl taky zapojený do různých renovací a konstrukcí. Jeden ranej si šáhnul na třífázový proud. To jsou zvláštní zátečky, že jo, každý ví, zkontroluje se třífázový proud, to je pro silnou mašinerii. On se na to šáhnul. On proletěl dveřma do další místnosti, tam se mu našel uzdi. to je jako rána pěstí, ale to byla síla, ten proletěl jako tam místností a skončil uzdi. A lapal po dechu, ale přežil to. To záleží, jak silný je srdce, protože člověk se stane součástí toho elektrického oběhu. Já jsem třífázový frouz, nemám zkušenosti, ale dvoufázový, jo. Já prý jsem trošku divný, protože já jsem při renovaci baráku už byl párkrát napojen nechtěně na dvoufázový proud. Takový dráty někde koukají, že jo, a člověk jde a... Jako jo. Já jsem to považoval spíš jako občerstvující. Ne, že bych tam dobrovolně chodil, ale bylo to velice občerstvující. Já jsem se velice nabudil, jako jo. To byl s jedním českým baktem, ten mě pomáhal renovovat dům ve Švédsku. To byla taková ruina, tam všude visely různý dráty a některý byly napojeny a některý ne, my jsme nevěděli. A pokaždý jsme se nějak napojili, vždycky to tam viselo. A on vždycky jsem slyšel, jak zaječel. Nějak! On říkal, už se zase napojil. On říkal, ještě seš naživu? Já, to bylo občerstvující. Jako jo, já jsem 2 měsíce, 3 měsíce v tomhletom prostředí jako pracoval. Pořád jsem se někde napojil, na co jsem šel. Dokonce tam byla elektrická jako železná skříň, to byla taky pod proudem. Takže jako... My jsme zkoušeli, je to napojený ten drát. Jo, tak to je dobrý. Mě nějak 220 voltů moc neříká, jako já nejsem jemnohmotný člověk, takže jako... Takže takhle funguje materiální energie. Pořád čahají na ty dráty a pak se divějí, že se něco děje. Jak se to mohlo stát? Pane Bože. Vy jste šánul na elektriku, tak se nedivte, že to že byl pod proudem, že jo? Dokonce u soudu potom řekne, on nebyl svéprávný. Ten neskutečný, už jak ten legální systém funguje, že člověk opilí a někoho zabije, tak bude méně potrestán, než když byl střízlivý. Protože byl nesvéprávný. On nevěděl, co dělá. Chci si stavit, kde našel tu flašku a proč se opil, to už nikdo neřeší. To je neskutečný. On je vinej od začátku až do konce, protože on se opil. Pak pod vlivem toho alkoholu šáhnul a něco proved. Takže on je vinen. On to řekl, no, on nevěděl, co dělá, chudáček. Pak přijdou psychologové, to je ta nejhorší třída lidí. A řeknou, no víte, on byl traumatizován, když byl malý kluk, měl morče. A to morče mu chcíplo. A ta trauma ho potom dovedlo k tomu, že tu paní zavražil. Psychologové, to je. Jednou ráno Prabhupád je informován, že přijde velice, velice důležitý pán jako na návštěvu, chce ho vidět. A je velice známý psychiatr. Ten na procházce, ten natočený všechno. Prabhupád říká, a co je psychiatr? On neví. A kdo to je? No psychiatr je někdo, kdo se velice zaměstnává s lidskou myslí. A Prabhupáda říká, no, lidská mysl, to je taky taková, taky Krišna energie, takže proč zrovna jenom mysl? No a on se zaměstnává s nemocnou lidskou myslí. A Prabhupáda říká, jo, s bláznama. No, jednoduše řečeno, ano, má pořád se dočinění s bláznama. Prabhupáda říká, no tak je taky blázen. A tím to končí ten rozhovor. Proč zrovna tohle zajímá? Proč odaný zajímají někdy ty velice jako psychologický a psychiatrický, jsem viděl, to je jako mezi odanýma je to velice populární tematika, protože mají sami problémy. Někdo, kdo nemá tenhle problém, jako, tak on je blázen, no, tak jako jo, jdeme dál. Toho to ani moc nezajímá, protože není blázen. To je právě to pravidlo a to vědí zase Kámis. Proč pořád někde mluví o lásce? Protože je plné nenávisti. Lidi, kteří opravdu žijou podle pravidla lásky, ty o tom nepotřebují mluvit. Ty to prostě praktikují. Proč někdo pořád mluví o tom, o jídle, o dietě? Protože je hladový. Je to prostě důležitá tematika pro něho. Proč někdo pořád mluví o ženách? No, protože je plný chtíče. To je jednoduché. To je ta pravá psychoanalytika a to je ta pravá jako to. Takže my oslovujeme tyto úplně základní pudy, které jsou nakomponovány do tohoto těla. A ty pudy regulujeme. Neříkáme, že je ničíme. To není možné. To nejde. My je regulujeme. A proto tady je popsáno, člověk by se měl přirozeně situovat. Původní přirozenost je, že jsme věční služebníci Krišny a patříme do duchovního světa. To je naše původní přirozené postavení. Ale tady v tom materiálním světě máme tohle tělo, což není přirozené pro duši, ale my ho víme, že ho máme. A taky to tělo používáme, je to užitečný prostředek, jak komunikovat. Jako kdybych neměl tělo, tak tady nemůžu dát přednášku. Že? Nemůžeme ani komunikovat. To tělo je užitečné a má svoji přírodu. Každý má jinou gestikulaci, každý se vyjadřuje jinak. A to je jenom fyzická stránka. Máme subtilní těla také. A ty jsou také dominantní, velice dominantní. Jako jo. Někdy se snaží, a duše komunikuje skrz oči. Říkal, oči jsou okna k duši. Tam se vyjadřuje vědomí nejvíc. Nechci jít do detailu, ale jak by jeden z mých bratů říkal, ano, to je absolutní pravda. Proto tě žena může vodilat jedním pohledem. Je síla. Jako tohle to zamilování se, to je úplná šílena. To nemá žádný racionální to. Podklad. Jenom jeden pohled a... Bang, 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 bang. A už to jde do srdce. To je nebezpečná lokalita. Pravou, ty mě připadáš, že zamiloval. Ale prosím tebe, to je jenom... No, je to velká vajšnavy, ale ne, jako já, mě ženy nezajímají, ne, a kde vlastně je? Jo, ona je v Londýně, no dobrý, no, jako a co dělá? Ale mě ženy nezajímají, jako jo, ne. Nechci to obrátit na roby, ona je to velice podobný. Já, ježiš. Jako temple prezident, jako já jsem taky manažoval brahmačariny, to je třída lidí, jako, která opravdu je krásnou službu dělali. Neskutečnou službu. Tohle hnutí opravdu bylo postaveno na sbírání financí, úklid v chrámu a i puja, musím říct. To všechno byly matačis, hnutí, do kterého já jsem vstoupil. Takže muži můžou být teda pěkný prasata, sorry. Jako, já jsem vstoupil do Sankitán auta v Německu jako Sankitán lead u Brahmacharis. Otevřel dveře a vypadnuli vohrysky od jablek. Jo, už jenom ten pach z toho auta, těch špatně vypraných gamší. O spodním prádle nebudu ani mluvit. Myslím, že to je jeden z hlavních důvodů, proč jsem dostal grihastou. Já už ten smrad z toho brahmačáry a šamo nemohl ustát. Sorry, to je realita. Tady je to možná jiný, to jako ne, já nemluvím nikomu na magokule, ale to jsou moje subjektivní zkušenosti. Já jsem otevřel auto od Sankitán Matežis, všechno uklizený, kuchyňka, hrníčky visely, lyžičky, všechno. Tam byl ten rozdíl. A já myslím, že Krišna má humor. Někdy tomu opravdu špinavýmu brahmačáry musí dát manželka, aby konečně uklidil. Je? Protože ženy jsou okamžitě, OK, tak co to tady, jako to... ty jsou spíš dekoračního druhu. Oni to přehánějí někdy, jako jo. To musí být motýlkové, tady takhle vysete stropu a, jako, a tohle. A oni jsou takový dekorační, jako jo. Muži, kdyby jako manažerovali, nebo kdyby to bylo podle mužů, tak všechno bude vypadat jako garáž. Jo, nářadí bude na správném místě, aby to našli, že jo. Ale to je prostě garáž, to je betonová garáž. A oni říkají, to je dobrý, tady je to dobře zařízený. Ženy vstoupí do garáže a řeknou, tak co? Tady musí být ještě jedna police. Na té police musí být hrníčky. Když je nepoužíváme, nevadí, oni tam budou prostě stát. Jako jo, já teďka nechci to detailovat. Ale... Jo? Všechno musí být sladěný. Muži prostě... Muži můžou generálně žít v monterkách, jako jo, taky dobrý, to je praktický, že jo? Co neroztrhá, to něco vydrží. Pak jsou samozřejmě muži, který jsou velice ženský. To byly ty ženy z minulého života. A v Krišnavědomí potkáváme ženy, které jsou prakticky jako mužský. To byly ty muži z minulého života. Je to problém někdy. Je to problém. Si říkáš, kdo se tady oženil, anebo vdal s kým? Jako to je prakticky. Já můžu dát jako jména, povídat povídky do nekonečna. Jako jo, to je realita. Ten Brahmačar, on jako švédský, oh, už nejsou, oni vymřeli, ale švédský bhakta prostě, Hare Krishna. Já si to musím ještě promyslet. Jak je to? O jo, Hare Ram, ano, já přemýšlím. Jestli to ještě jako to kolo dočentuju. Švédský matač je ta skupina, co já jsem přišel do Švédska jako... To byla sbírka poloteroristek, jako jo. Ty prostě, hele, tak kluci, jdeme na to. Bang. První, co jsem viděl, když jsem přijel do Štokholmu, byla Mataji, která stala na malém pódiu, měla vedle sebe repráky a dávala přednášku skrz mikrofon. To jsem v Německu neviděl, to ještě nebylo tohleto. On si říkal, wow. A co jsem, pak mě to přiložili, co ona řekla, jsem říkal, ježišmane, kdybych tohle já řekl, tak zavolal lidi policii. První informace, jste všichni blbci. Druhá informace, nejsme tohle tělo. Třetí informace, a všichni se musíme odat Krišnovi. To byla to dámské kázání ve Švédsku. On říkal, wow. To v Německu jsme ještě neměli, já jsem přišel z Německa do Švédska, že jo. Ale německé matežis, je to hrubomotný příklad, ale mě vždycky připomínali tažený koně. Zapřáhnout, mlkot, trhnout. Já jsem to řešil, já jsem 15 let byl na ulici z Brahmačarinis. Nebudu popisovat, jak se to semlilo, jako jo, ale bylo to absurdita. Z dnešního polnitku bylo absurdní. Brahmačary, Maridára, manažeruje tady jako 12 matači, že jo. A jako, a prostě absurdní. Ale nikdo jiný to nechtěl dělat. Pak se ptali místního GBC, proč zrovna Maridára manažeruje vždycky ty matači, že oni Brahmačary, že jo. On byl pragmatický, on říkal, proč? To je jediný, který s nima nebude mít sex. Basta. Jedeme dál. A měl pravdu. Jako jo, tam nebyly žádný problémy. Já se nepamatuju na žádný problém. A jako můj, ten výsledek toho, můj respekt jako vůči Matadis narůstal týden o týden, protože co jsem viděl, co tam na ulici jsou schopní udělat. To je nekompatibilní. Ženy pořád v autě a rozdávali se knížky od 8 do 8, jo? Bez ohledu na jejich fyzický stav. Brečeli někdy, já jsem je potkal, ale máte, že jako... Tak si dej, jdi do auta, vem si pauzu. Prostě jako, jo, takhle jim takhle slzy. Lidi kupovali knížky jenom ze soucitu, teď ta dívka pláče, že jo? Tak koupili knížku. Oni to používali někdy. Když ten arrogantní Němec žila, on někdy si to hráli s nima, že jo, ty kámis. A co byste udělali, kdybych to knížka nekoupil, ha?
Já bych se rozplakala.
Ok, já to koupím. Já jsem to viděl, já jsem se potom ptal ty mateči, a to bys brečel a říkal, prosím tebe. Jako, no, to měli krásně rozehraný. Co tam na ulici vyváděli, to nemůžu ani popisovat. To prostě, já jsem to jenom zíral. Já jsem říkal, tak tohle já opravdu neumím a nemůžu. Jo? Ty zamrkali jenom očičkama a oni to koupili. Já jsem mohl mrkat očičkama, jak jsem chtěl, nikdo nekoupil nic. To je mystická síla prostě. Jo? To bylo neskutečné. Takže to všechno bylo použito v absolutně misionářském ponětí. A jak jsme se zrovna dočetli, ta konečná ochrana pro oddaného přichází, když se zaměstnává v rozšiřování Krišna vědomí, když káže a informuje druhé o Krišna vědomí. A to nám Prabhupád demonstroval, který bez jakékoliv ohledu na okolnosti cestoval všude, byl v nebezpečných situacích, nebral ani někdy tu politickou situaci v úvahu, i když potom říkal, jako měli bychom být obezřetní, jako má to své hranice. Jako, já jsem našel oddaný, který kázali v zákopech, jako jo, já jsem tam nebyl, ale jsem slyšel ty povídky. Lítali jim kulky kolem hlavy a oni ještě rozdávali knížky tomu. Je jako zajímavý. Byste museli se mnou jezdit do Sarajeva, to město bylo 3 roky obklíčený pod palbou. A byli tam udany. Rozdávali prasádom, rozdávali knížky a hvízdali jim kulky kolem uší a lítali baráky do vzduchu pod palbou, jako dělostřelstvo. A oni v tom rozdávali knížky. A vlastně neslyšel jsem jednu povídku, že by se nějakému oddanému něco stalo. Obrovsky nebezpečné situace. Ale my to nevyzýváme, my si jako nechceme o tohle koledovat, jsou tady hranice, jako jo. A oddaní šli do Pakistánu uprostřed války mezi Indií a Pakistánem kázat. Prabhupád byl velice, velice znervozněn. A nebyla možná komunikace, oni prostě zmizeli v té situaci, Prabhupád měl velké obavy. Nakonec řekl, my nemáme tolik oddaných, takhle riskovat životy oddaných nebudeme. Takže jako tam jsou hranice nastaveny, ale Krišna slibuje, kdo bude rozšiřovat Krišna vědomí, ten má moji absolutní ochranu, dokonce i přes svými vlastními smysly. Což je ta nejlepší ochrana, co můžeme mít. Proto společnost oddanýma je tak důležitá. Tam je určitý sociální tlak, ten je dobrý. Sám to je velice jednoduché opustit Krišna vědomí. Jak jeden čínský mudrc řekl, ten řekl, když je člověk s přáteli, měl by si dávat pozor, co mluví. Když je ve společnosti, měl by si dávat pozor, jak se chová. A když je sám, měl by si dávat pozor, co myslí. To je moudrost. Na to člověk nepotřebuje ani přijít do Krišna vědomí, aby se tohle dočet. To jsou lidi, kteří realizovali, to je nebezpečné. Proto společnost oddanýma je tak dobrá. Protože tam ta mysl a ty smysly jsou dost jasně regulovány. My nemůžeme být takhle rychle poklesnout. Proč oddaný poklesnou? A proč vlastně odcházejí od Krišna vědomí někdy? Ty jsou sami. Ta povídka je úplně ta sama. Všude. Sami. A dokonce sami mezi druhými. Nechci jít do detailu, ale já jsem ztratil velice cenné a velice významné bratry, kteří operovali v situaci, kdy už byli sami. Já jsem vždycky se držel jako pramačary blízko sanjasi. To mě zajímalo. Sanjasi, to je zajímavé. Já si pamatuju, jak jeden z mých bratrů vzal sanjas. Já jsem s ním ještě mluvil, to se tenkrát dělalo, že bratr je bratr, jestli je sanjas je nebo co je, to nevadí. Prostě je to bratr. To ještě existovalo, dneska už ne. Takže jako on se na mě podíval a říkal, tak a teďka mám problém. Už mě nikdo neřekne, jestli dělám něco špatně. To jsem sanjas. On to věděl, to je nebezpečné. Proto je potřeba na této úrovni sanjasi ze sanjasi. Já si pamatuju, jak jsem seděl v Mayapuru. To jako je dneska neuvěřitelné, ale Mayapur 1978, rok potom, co odešel Prabhupád, jsem seděl v Mayapuru. Vy si nedovedete představit tu atmosféru. Ta veškerá zoufalost, Prabhupád odešel. To zoufalství se promítlo do těch nových gurů a čáriů. Chudáci, tolik očekávání. Bylo kázáno, že Prabhupád se rozdělil na 11, takže máme vlastně 11 Prabhupád. To se kázalo. To nadšení. Já jsem byl v Mayapuru, to byla ještě ta stará chramová místnost, jestli někdo zná Mayapur, tam je dneska výstava takových těch keramických reliéfů. To byla původní chrámová místnost. Tam byly jenom dvě budovy. Jako. A pak ta dlouhá, to byl ten Brahmacharya ashram. Jako jo. A to bylo všechno. Prasáram budova tam byla. A jinak tam ještě nebyl ani park, tam bylo všechno rozkopané, hlína. A v tom chrámové místnosti bylo takhle 11 malých vyasasánů. Já v půl kruhu a Prabhupád. To bylo už jeho murty tam. Všichni byli v programu, ale všichni. Od Mangla Atik až po přednášku, všichni byli v programu. I těch 11, že jo, gurů. Tak, že všichni tancovali v guru puja před Prabhupádem a pak se sedli jako na ty svoje malé vyasasány a pak už jejich první žáci už udělali guru puju k něm. Současně, synchronizovaný. A jeden z nich dal přednášku, nikdo chrámovou místnost neopustil. Všichni naslouchali. A ta atmosféra byla neskutečná. Jako, já si pamatuju, Bhagavan dal přednášku. Hare Krishna měl po přednášce otázku. Já mám otázku, jak ovládat svoji závist. Protože Bhagavan zrovna dostal jako guru dakšin zlatý hodinky a já je nemám. Lidi se, vyhodaný se válili, smích je prostě, že to byla, ale takové nadšení. Já jsem si říkal, tohle hnutí je neprůstřelný. Jestli tohle jako takhle budou kooperovat, tam byla taková odhodlání a taková síla. Bhagavan dal přednášku, si přesně pamatuju. Jsme teďka v Mayapuru. Nenechme to degradovat na Mayapur. Čistá Maya. To bylo přesně jako zabudované ty přednášky. Všichni měli, ale teďka ukážeme Prabhupádovi, že to jde dál. Ty rezultáty, knížky, jako to Sankirtan šel nahoru. Ono, ten festival Mayapur byl jako jeden obrovský, gigantický Sankirtan meeting, protože každý chodil na ulici rozdávat knížky. Matěj, můj bratr Tripurári, to byl inkarnace rozdávání knížek, že jo, Prabhupád to nazval. Ten takhle stál na balkóně, on měl pohled, jako když se na tebe dívá kobra. Byl Američan, že jo, se na mě podíval a říkal, příští rok tě roztrhám na kusy. My jsme měli soutěžit s Sankirtan Newsletter, jsme takhle jeli. To byl náš vztah. Ten říkal, uvidíme. To takovýhle vztah jsme měli bratrský. To byla prostě atmosféra k nezaplazení, ale to se jenom změnilo, to už je dávno. Zastavily se hodiny, ale to neznamená, že se zastavil čas. Já tam můžu dát nový baterky, já mám pomalé baterky, takže já můžu tady udělat malou udanou službu, než pojedu dál.
Pojďte se na klíč.
Okay.
Nejsou na baterky.
Ha?
Že nejsou na baterky.
Na klíč. Natahovací.
A ty se natahujou ještě.
No,
takže vy, jako žádný baterky, jenom...
Jednou za týden.
Jednou za týden.
Když si vzpomínáš. No,
tady, vidíš, a zrovna...
Hlavně natahovač.
On je natahovač. On natahuje víc věcí. On také ještě natahuje víc věcí, on už je to známý. A když někdo někomu dojde, jako... něco, tak jdou k němu. Natáhni to. OK. Myslím, že každý má ještě dost co dělat. Ono je dneska sice 1. máje, To je svátek práce, takže on vlastně nikdo nic nedělá, že jo?
Právě, že o to víc bude. Slavíme prací.
Jediný, kdo asi něco dělá, jsme my. Takže já opravdu děkuju za vaši přítomnost, protože já bych jinak nevěděl, kde zaparkovat. Tak to je. OK, nějaký komentář, nic? Dobrý, jdeme dál. Šila Prahopád, ký! Čau!